Laudetur Jesus Christus, pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News. Vo Vatikáne sa dnes slávilo jubileum Svätej stolice, deň modlitby a vďaky pre pracovníkov Svätej stolice. Duchovná plodnosť cirkvi je ovocím kríža a každý veriaci k nej môže prispieť vernosťou každodennosti, zdôraznil pápež Leo XIV. V homílii. Vypočujeme si meditáciu sestry Márie Glórie Riva, ktorá zaznela v prítomnosti svätého otca v aule Pavla VI. Pondelok 9. júna vás večného mesta zdraví otec Martin Jarábek. Vatikán. V atmosfére modlitby bratského spoločenstva a duchovnej obnovy sa dnes slávilo jubileum Svätej stolice. O 10. nasledovala duchovná meditácia, ktorú predniesla sestra Mária Gloria Riva, reholníčka z rádu večne adorujúcich sestier. Vrcholom dňa bola procesia z auly Pavla VI. Na námestie pred bazilikou svätého Petra. Na jej čele kráčal pápež Leo XIV. Nesúc jubilejný kríž. Za ním nasledovali kardináli, biskupy, kňazi a napokon laickí pracovníci. Spoločne prešli cez svätú bránu, jeden z najvýraznejších symbolov jubilea, znak otvorenosti Božiemu milosrdenstvu. Záverom podujatia bola slávnostná svätá omša o 11:30 vo Vatikánskej bazilike, ktorú celebroval samotný svätý otec. Eucharistické slávenie bolo duchovným vyvrcholením tejto púte a pripomenutím, že každý člen cirkevného tela je povolaný k svetosti a službe evanjeliu. Homílii rímsky biskup zdôraznil, že plodnosť a svetosť cirkvi Svätej stolice vychádzajú z Kristovho kríža a sú živé v každodennej vernosti jej členov. Vatikán. Ako sme už informovali, dnes predniesla meditáciu sestra Mária Gloria Riva z rádu večne adorujúcich sestier v aule Pavla VI. Pri príležitosti jubilea Svätej stolice. Prinášame plné znenie jej príhovoru za účasti svätého otca, kardinálu a členov rímskej kúrie. Chcela by som upriamiť vašu pozornosť na biblický výraz označujúci slovo nádej, tikvá, ktorého koreňom je slovo kau, teda lano alebo práve niť. Hebrejské slovo kav vyvoláva predstavu lana, nie ovisnutého, ale napnutého medzi dvoma pólmi. V biblickej hebrejčine teda má nádej ten človek, ktorý, zakorenený vo svojej minulosti, dokáže vystreliť smerom do budúcnosti, pričom žije prítomnosť v napätí. Ako môžeme aj my dnes v tejto našej cirkvi, v tomto malom štáte, ktorého jadrom je cirkev, udržať pri živote toto napätie medzi minulosťou a budúcnosťou? Rovnováha medzi minulosťou a budúcnosťou je veľkým koreňom nádeje. Dnes riskujeme, že budeme žiť len v nostalgii za minulosťou, ktorá už neexistuje, čo často vedie k tradicionalizmu otrhnutému od prítomnosti, alebo že sa rozbehneme v ústrety budúcnosti, ktorá ešte nenastala, upadnúc do ilúzorného futurizmu, neschopného ponúknuť skutočné riešenia súčasných víziev. Minulosť však so svojimi bolestiami i slávou môže byť veľkým odrazovým mostíkom, ktorý nám pomôže žiť prítomnosť v správnom napätí. V tejto súvislosti mi napadá jedno dielo od de Chirica s názvom Návrat marnotratného syna. Giorgio de Chirico, Grék podľa tradície a syn talianskej šľachty, prišiel do Talianska ako 18-ročný a pripojil sa k futuristickému hnutiu, ktoré podporovalo vstup do prvej svetovej vojny. No keď bol v roku 1917 hospitalizovaný vo Ferrare, pochopil, že žiadna vojna nie je schopná priniesť budúcnosť a nádej. V roku 1922 preto namaľoval sám seba ako marnotratného syna, človeka self-made, manekína so širokými plecami, vyvinutými stehennými svalmi a úzkými členkami, ktorý za sebou zanecháva stredomorskú krajinu a tým aj princípy kresťanskej kultúry grécko-rímskeho razenia a smeruje k červenej Ferrare, červenej svojimi pamiatkami i umeleckými avantgardami. No podobne ako v evanjeliovom podobenstve sa stalo niečo nevídané. Zažíva zneistenie z otca, ktorý, namaľovaný ako grécka socha, zostupuje zo svojho podstavca, aby mu vyšiel v ústrety. Áno, minulosť nám vychádza v ústrety so svojimi otázkami. Nie preto, aby nás zničila, ale aby nás posilnila v prítomnosti a pozbudila hľadie do budúcnosti s nádejou. Aj my oveľa viac než mladý de Chirico žijeme vo svete, ktorý sa ženie vpred. Svet, kde môže byť pokrok veľkým darom, ale aj veľkým nebezpečenstvom. Svet, kde možnosti, ktoré poskytujú sociálne komunikačné prostriedky, formujú nové sociálno-kultúrne spôsoby života. No pozor, tieto prostriedky treba chápať ako to, čím sú, teda ako nástroje, a preto si vyžadujú, aby ich používateľ nezabudol na svoje korene, aby sa nevydal do preteku bez cieľa, ale aby vedel, kam smeruje. Ako totiž napísal veľký biskup z Hippo, nemožno bežať správne, ak človek nevie, kam beží. My, drahí bratia a sestry, vieme, kam máme bežať. Bežanie Jána a Petra k prázdnemu Kristovmu hrobu je jediný beh, ktorý môže cirkev a svet absolvovať bez strachu. Je to beh tých, ktorí vedia, že nádej spočíva v skutočnom živote, v tom večnom. Večnosť stojí pred nami, pred veriacimi i neveriacimi, pred celým ľudstvom. Ak pracujeme pre krátke a priemerné horizonty, pracujeme nadarmo. Treba pracovať pre veľký horizont života, ktorý neumiera. Žiť tak, že sa v každom okamihu pýtame, či to, čo práve robíme, nás pevne spája s tou pravdou, ktorá je láskou a je večnosťou. To je nádej. Dúfať znamená vyznávať pravdu, ktorá rešpektuje život od počatia po prirodzený koniec, ktorá rešpektuje dôstojnosť každého človeka bez ohľadu na jeho pohlavie, vierovyznanie alebo národnosť, ktorá rešpektuje osobitné zvyky a kultúry každého národa ako veľké bohatstvo celého ľudstva. Čo je napokon hlbokým významom jubilea, ak nie to, že nám pomáha myslieť na posledné veci? Všetkých nás sa dotkla krátkosť života a všetci máme povinnosť položiť si otázku o zmysle vlastnej existencie. Takéto otázky môžu spôsobiť vnútorné znepokojenie, pocit neadekvátnosti alebo zlyhania. No práve v týchto chvíľach sa zjavuje tá malá, bezvýznamná dievčinka, ktorou je podľa Charlesa Peggyho nádej. Áno, ak sú nám viera a láska potrebné na vzťah s Bohom a s ľuďmi, nádej je nevyhnutná na pochopenie cesty dejín. Peggyho veľkosť spočíva v tom, že nás znova priviedol k hlbokému spojeniu medzi nádejou a pokorou. Pokorní sú tí naozaj silní, schopní hľadieť na život podľa výrazu Viktora Iga, nie zvyčajným pohľadom, ale očami úžasu. Pokora tiež víťazí nad mocou veľkého nepriateľa človeka, nad zlým, ktorý útočí najmä na miesta, kde je svetosť najväčšia, a teda tam, kde, ako v Vatikánskom štáte, sa v najväčšej miere prejavila Kristova moc v tých, čo sa mu odovzdali. Preto sa musíme vyzbrojiť pokorou, aby sme očami úžasu dokázali spozorovať tie malé, no isté kroky nádeje. Naša zakladateľka, blahoslavená Mária Magdaléna Vtelenia, napísala, že posledné slová svätého človeka sú tie najdôležitejšie, ktoré si treba pamätať. Práve tie zakladajú nádej pre tých, čo zostávajú. Tak aj posledné Kristové slová boli vyslovené pri poslednej večeri. Spojil v nich vieru v Otca a nádej na večný život s láskou medzi nami. Nádej je teda hlboko spätá s veľkou túžbou Ježiša, aby všetci boli jedno. Eucharistia je viatikom nádeje pre večný život a obdivuhodným spôsobom spája minulosť, prítomnosť a budúcnosť. Vieme navyše, že v Eucharistii sa jednota všetkých ľudí nielen naznačuje, ale aj uskutočňuje. Nestačí však o tom vedieť, treba tomu veriť a dosvedčovať to celým svojim životom mužov a žien pokoja a jednoty. Ako teda v sebe premôcť zaužívaný pohľad a dozrieť tomu pokornému pohľadu úžasu? V čase veľkého súženia, ktorým bolo napoleonské obdobie s unesením Pia VII a spustošením rímskej kúrie, ukázal Ježiš našej zakladateľke práve mesto Rím ako miesto, kde mala začať svoje dielo. Pápež, ktorý vtedy sídlil v Kvirináli, pochopil význam tohto založenia a chcel, aby náš prvý kláštor bol hneď vedľa neho. A hoci matka Mária Magdaléna bola vo vyhnanstve vo Florencii a mohla by svoje dielo začať tam, Ježiš chcel, aby práve z Ríma, zo srdca kresťanstva, zaznelo toto veľké pozvanie upierať zrak adorácie k Eucharistii a odtiaľ čerpať silu, modlitbu a osvietenie pre vedenie ľudstva a cirkvi, ako to opäť povedal svätý Augustín. Uprostred prenasledovania zo strany sveta a útechy od Boha. Pohľad upretý na najsvätejšiu sviatosť, tak ako pohľad na starozákonného medeného hada, nás môže uzdraviť od zla, môže nám očistiť zrak a urobiť nás schopnými proroctva. Nemusíme sa báť, Bohu máme veľkého spojenca. Miluje nás večnou láskou a bude mať s nami vždy zľutovanie. Našou úlohou je nechať sa ním formovať a uskutočňovať v čase osvietenia, ktoré nám Duch Svätý ponúka práve skrze Eucharistiu a Pannu Máriu, znak istej nádeje. Jedna často zneužívaná citácia znie: krása zachráni svet. Táto veta sa nesprávne pripisuje Fjodorovi Michajlovičovi Dostojevskému. V skutočnosti ide o dramatickú otázku, ktorú v známom ruskom románe Idiot vyslovil knieža Myškin. Aká krása zachráni svet? Knieža sa totiž ocitá pred Holbeinovým obrazom Mŕtvy Kristus. Je to hrozivé dielo, kde je Kristus namaľovaný v životnej veľkosti s prepadnutými očami a končatinami, ktoré už nesú známky nekrózy. Ide teda o vážnu otázku. Aká krása nás zachráni? Zachráni svet krása kríža? Krása porážky? Áno, kríž nás stále môže zachrániť. Kríž prijatý a obetovaný. Prežili sme ťažké roky plné škandálov a polemík, no práve v tomto veľkom znaku môžeme znovu zvíťaziť. Táto veľká porazená krása nás zachráni. Nádej sa rodí tam, kde slzy bolesti a pokánia oplodňujú dušu v pokore a novote života. Máme aj inú veľkú spojenkyňu, kráľovnú krásy Pannu Máriu. Preto vás na záver chcem zanechať s jedným obrazom. Madonou z Port Ligat, ktorú namaľoval Salvador Dalí po výbuchu atomovej bomby. Je symbolom tragédie, ktorú by nám mohli spôsobiť veda a technika, ak sa otrhnú od etiky. Je to Madonna s tvárou Dalího manželky Gali, preumelca veľkého zdroja útechy. Na obraze vidno znaky skazy. Oblúk, pod ktorým stojí Mária, je starobilý, no úplne rozbitý, tak ako naše inštitúcie. Staré, no často poznačené rozkladom. Ryba, symbol Krista, leží mŕtva a hory sa vznášajú nad vodou. No zároveň maliar rozosieva do diela znaky nového zrodu. Vajce uprostred oblúka, anielov s vystretými rukami, ženy, podobné Panne Márii, v požehnanom stave. V tomto krátkom období priblíženia sa k viere chcel umelec vyjadriť, že Mária nás chráni v našich zlyhaniach aj možnostiach, tak ako chráni dieťa, ktoré drží na kolenách. Jej materinské vnútro i vnútro božského dieťaťa sú zobrazené ako otvorené výklenky, ako jubilejné brány nádeje. Ak je v centre Márie Ježiš, v centre Ježiša je eucharistický chlieb. Keď sa naň Kristus pozerá, drží vo svojich rukách ako zavesené dve veci – vesmír a slovo, ľudskú múdrosť a Božiu múdrosť. Tak nás Ježiš učí znovu objaviť cesty nádeje, upierajúc pohľad predovšetkým na eucharistický chlieb, čerpajúc silu z minulosti na originálne čítanie prítomnosti a dôveru budúcnosti a napokon dôverujúc pohotovej pomoci Márie, Salus Populi Romani, Jánu a Čeli, bráne nádeje a útechy. Áno, Panna Mária, Matka útechy a nádeje, oroduj za nás. Milí poslucháči, to je od nás pre dnešok všetko. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.